Kooperazu.
Kooperagu.
Kooperanim.
Kooperagu.
Kooperazuek.
Kooperai.
Kooperarok. Kooperazioaren artea.
Aste artea Zebrabideko gurutzaldiaren azken txampan sartu berri gara eta gaur ere hementxe dugu Lanki Ikertegiko Maider Hiri arte gure mikrofonoen parean. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Maider.
Arratsaldeon Ikane.
Zer moduz, gogotxu altzatoz?
Bai, hor ere bai.
Bai, gogotxu bai, misteriotxu ere bai. Edo gaur galdera egin hortuko esango dira zuzeren bueltan arituko zaren.
Apur bat misteriotxu ere bai.
Apur bat, edo mistiko bai behintzat. Konta iguzu, zertaz hitz egin behar diguzu.
Bueno, ba gaurkoan Ikane aintzinako herri edo herri indigenen jakituriaren inguruan aritzeko proposamenarekin nator. Uh-huh. Izan ere, ba Kooperarok saio honetan behin eta berriz ba aipatu ditugu ba elkartasuna, eraldaketa soziala, kooperatiboa edo desaskundea bezalako hitzak eta erabiliko ditugu oraindik ere. Eta naiz eta oso berriak direla askotan iruditu, ba ez dira aintzinako herri edo herri indigenen pentsakeraren islada baino askotan, ez? Afrika, Hego Amerika eta Asian barrena mendeetan nekez. Gainbizi diren herri indigenek gordetzen dituzten sekretutxoak direla, ez?
Mm-hmm, beraz, herri indigenen jakituriaz eta horrek kooperatiba gintzarekin eta ekonomia sozial eta solidarioarekin dituen loturez arituko zara gaurkoan. Guazen?
Guazen.
Kooperatibismoa bizirik.
Afrika, Hego Amerika eta Asian gaur egun nekez gainbizi diren herri indigenen jakituria eta ezagutzak geroz eta baliagarrioak izaten ari dira krisialdi ekologiko eta sozial sakon batetan dagoen geura bezalako gizarte honetan. Naiz eta historian zehar, basatitzat eta ez jakintzat genituen herrialde hauek, denboraz euren artean eta euren ingurumenarekin orekan bizitzen jakin izan dutela ikusi dugu, ez? Gu ez bezala. Aurreko saioetako batetan desauskundea zaritu ginenean, ekodependentzia eta elkardependentzia aipatu genituen. Hau da, gizakiok bizi nahi badugu, elkar zaindu eta ingurumena ere errespetatu behar dugula esan genuen. Bueno, ba, desauskundearen oinarri diren bi kontzeptu horiek izan dira ehundaka urtetan ere munduko herri indigenen gainbizitzea gaitu dutenak.
Egia da, mehatzaritzak eta natura baliabideen ustiapenak herri indigenak akaso arriskuan jarri ditu eta egunero jartzen ditu, baina herri indigenak bizi dira beste era batera edo erlazionatzen dira beste era batera euren artean munduarekin ere bai, zalantzarik gabe, eta naturari baimena eskatzen diote izan asterako, euriari eskerrak ematen dizkiote uzta ureztatzeagatik, elkar zaintzen dute eta elkar laguntzen dute zaintzetan, aurrekin edota adinekoekin gertatzen den eran, esango dugu Kooperarok ataleko hitz magikoetako bat dela hori, Maider, zaintzarena.
Halaxe da, Nekane, zaintzak bai dira eta izan bai dira herri indigenen kosmobegirada horretan ekintza guztien abiapuntu eta helmuga. Norberak bere burua zaindu, bere aldamenekoak zaintzeko. Guk bestea esaten diogun hori sarritan indigena herrietan gertukoa bilakatzen dena, eh? Eta zu esan beharrean nire besteni esaten dute sarri horrelako kulturetan. Zu ez zara zu urrun eta arrotza. Zu nik dudan beste ni bat zara. Mm-hmm. Ezakit oso ondo ulertzen denek.
Ez dakite, pertsonak ez dituzela banaka ulertzen akaso, komunitatea bere osotasunean ulertzen dute, eta elkarrera ginean sinisten dute ez da, elkarren zati edo behar horretan sartzen direla esango nuke.
Hori da, hori xibera. Hitzak sarri, hitz horiek erabiltzen dituzten herrien pentsakeraren islada dira, ez, ikusi dugun bezala. Eta herri indigenak ere ez dira salbuespena. Horregatik, hitzak ekarri ditut gaurkoan, ba, kontzeptu horiek eta islada horiek eta partekatzeko. Maiek pakuts esaten diote, japoniarrek kiosei, eta bantuek ubuntu. Eta naiz eta ezberdintasun txikiak aurkitu hiru hitzen esan haien artean, funtsean, hirurak, errealitate berdina zare dira. Hiruetan ez ezaguna, edo ezagunena barkatu ziurrenik ubuntu da. Linuxen software libreak akaso askori bueno, ba hitz hau ekarri die burura eta ubuntu da gaur ekarri duen kontzeptu hori. Baina zer da ubuntu? Uh-huh. Ubuntu bantuek, Afrikako bantuek duten kontzeptu kultural, etiko eta politiko bat da. Pertsonen arteko harremanetan zintzotasuna bilatzen duena. Bantuen saera zahar batetik omen datorritza eta gutxi gora berazko esanaia hauxe litzateke. Pertsona, beste pertsona batzuen arabera da pertsona. Hau da, izango bagara, besteekin harremanetan eta besteekiko zaintzei esker izango dela alegia. Berriz ere, abia puntuan aipatutako elkardependentzia. Ubuntu kontzeptua eta filosofiaren suspertzaile garrantzitsunetako bat Nelson Mandela izan da eta baita ere Desmond Tutu. Desmond Tuturen esanetan, ubuntu duna, edo ubuntu du eran bizitan pertsona horrek, eskuzabala den pertsona da. Besteentzako eskuragarri dagoena beti. Besteak babesten ditu eta ez ditu besteak mehatxuta hartzen. Ez dago beraz, kompetentziarik ez ditu besteak areriotzat hartzen, kolaboraziorako bidai lagun bezala, baizik. Besteak ez dira mehatxua ubuntu duna den pertsonarentzako bere buruaz seguru dagoelako. Osotasun baten parte dela dakielako. Aldamenekoak errespetatzen ez direnean, puskatzen den osotasun baten parte alegia.
Osotasuna ni zurekin, zuekin, besteekin, beraz, ezta? Gu oso hori izango litzateke. Bitxia da ubunturen bueltako jatorri honen berri edukitzea, oso modernotzate izan dezakegun kontzeptua delako eta oso aspalditik datorrela ikusten dugulako kontatu diguzun honi eskerrak, ez dakik gauza berriak sortu baino gogoratzen ari garela esan ote dezakegun, etxerako bidea edo sorbururakoa berriz egiten ari ote garen.
Hala xedan ekane, aintzinako herriak gaur egungo bizitzarako berebizikoa den jakitura baten jabe dira. Eta geroz eta maizago, haiei begira jarri beharko genduke. Haien gandik ikasteko. Ubuntu esaten diote Afrikan, esan bezala, Pakuts, Maia herriek, Guatemalan, Kiosei, Japonia, aintzinako kulturan, eta gurean nekane, baldago gurean elkarlana eta elkarzaintzak gizartearen eraketaren oinarrian jartzen duen kontzepturik.
Ez dakite oso atzera egin beharko genuken edo gaur egun ere baliatzen ote dugu, baina auzolanarena izan daiteke pareko zerbait, ez da gure herrietan betidanik abian egon dena, auzolana deitzen diogu ordain baten trukean egiten ez dugun lanari, taldean egiten denari eta normalean gainera kausa kolektibo baterako egiten denari.
Adibidez, ikusten askotan ez da urrutira joan behar aurkitzeko, ez? Gu geu ere euskaldunok alegia, ba aintzinako herri bat garelako. Europako azken indigenak eta geurean ere jakituria hori jasotzen jakin dugu, naiz eta sarri horrekin edo horretaz ez jabetu.
Ba, bestei begira jarri eta kaso geure burua ispiluan ikusteko aukera. Eman diguzu gaurko indigenan inguruko lezio hauekin Maider, eskerrak emango dizkizugu ondorioz eta datorren aste artera arte agurtuko zaitugu.
Eskerrik asko zuri nik ondo izan.
Berdin.
Koopera Rock. Kooperazioaren artea.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.